Slovenska akademija znanosti in umetnosti je najvišja znanstvena in umetnostna ustanova v državi in je dokaz narodove kulturne emancipacije. Deluje že 80 leti. Kot pripoveduje oddaja Sledi časa Jurija Popova, je ideja za njeno ustanovitev starejša od njenega trajanja. Kakšna je torej njena pot od ustanovitve do danes?
Sledi večnosti.
Na evropskem srečanju Svetovne luteranske zveze, ki je potekalo v Moravskih Toplicah, so predstavniki več evangeličanskih cerkva razpravljali o temah in vprašanjih, s katerimi se sooča človek v sodobnem svetu. Svetovna luteranska zveza je globalna skupnost cerkva luteranskega izročila, ki vključuje 148 cerkva v 99 državah. Zveza predstavlja približno 75,5 milijonov evangeličanskih kristjanov. Svetovna luteranska zveza je bila ustanovljena leta 1947 v
Tako slišali smo začetek oddaje Sredi večnosti. Ob 18.15 je na sporedu o evropskem srečanju Svetovne luteranske zveze. Zdaj pa res oddaja Sledi časa. Jurij Popov jo je pripravil o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.
Prva akademija v zgodovini človeštva je bila ustanovljena pred 2405 leti, oziroma leta 387 pred našim štetjem. Ustanovil jo je grški filozof Platon. Odkupil je zemljišče v akademovem rajonu v predmestni četrti Aten in tam dal zgraditi stavbo za srečevanje s svojimi učenci. Tako je nastala šola, ki so jo poimenovali Akademija. To območje je sicer dobilo ime po Akademu ali Hekademu, mitološkem grškem junaku, ki je še pred trojansko bitko rešil Atene pred uničenjem. Mesto sta hotela uničiti dvojčka Kastor in Poluks, sicer brata lepe Helene, ki je bila po legendi vzrok za izbruh trojanske vojne.
To je bila prva filozofska šola, ki je imela natančen urnik predavanj. Obiskovali pa so jo učenci gimnazije, ki je imela sedež na istem območju. Po nekaterih virih pa naj bi bilo to skupno ime za pet šol, ki naj bi delovale prav tam in razen imena niso imele nič skupnega. Danes so v svetu znane akademije kot nazivi za umetnostne akademije ter akademije kot najvišje znanstvene in umetnostne ustanove posameznih narodov. Pot do rojstva Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bila dolga, daljša kot je dolžina njenega obstoja. O tej poti smo se pogovarjali z zgodovinarjem doktorjem Željkom Osetom.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je bila ustanovljena 1938 in ta sama ustanovitev predstavlja institucionalizacijo slovenske znanosti in je torej tesno povezana z ustanovitvijo Slovenske univerze v Ljubljani 1919. leta in to je tisti razvoj, ki je ključen. Seveda obstaja še pa tudi predzgodovina, pred prvo svetovno vojno. Tukaj bi predvsem izpostavilo slovenska emancipacijska prizadevanja za razvoj slovenske kulture in tukaj po moji oceni ključno vlogo odigra Slovenska matica, ki je dejansko prvo slovensko znanstveno društvo, ki si načrtno prizadeva razvijati slovensko kulturo, slovensko znanost, izdaja slovenske knjige, predvsem pa poveže slovenske izobražence v eno takšno krovno društvo. Ko so ustanavljali slovensko matico, so se navezovali na te starejše zglede, na Akademijo Prozorom, ki dejansko takrat konec 17. stoletja in začetku 18. stoletja poveže ljubljanske izobražence, ki v bistvu zbirajo svoje znanje, knjige, ustanovijo tudi svojo knjižnico in to znanje daje naprej občinstvu. Ko pogledamo kasneje, prizadevanja za ustanovitev slovenskih znanstvenih institucij se vedno pojavlja očitek, da Ljubljana ni primerno mesto za univerzo in za te višje znanstvene ustanove. Tako da je potem po prvi svetovni vojni, ko je ustanovljena univerza, narejen ta veliki preskok. In ustanovitev akademije je samo logično delovanje tega kulturnega razvoja.
Slovenska matica je bila ustanovljena leta 1864 in ima tradicijo več kot 150 let nepretrganega kulturnega in znanstvenega dela, kar je redkost za podobna evropska združenja. Akademija Operosorum Labacensium ali Akademija delovnih Ljubljančanov, ki je bila prva slovenska znanstvena akademija, pa je bila ustanovljena že leta 1693. Delovala je do leta 1725. To priča o tem, kako dolgo so se ustvarjali pogoji za oblikovanje narodove znanstveno-umetniške ustanove na najvišji ravni. V habsburški zgodovini našega naroda naj bi bila Ljubljana premalo kulturna za Akademijo znanosti in umetnosti. Tudi v državi Srbov, Hrvatov in Slovencev se je ta ideja nenehno zaletavala v različne zidove.
Ustanovitev univerze je verjetno največji dosežek v obdobju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in kasneje Jugoslavije. In ta univerza je bila vse skozi ogrožena, dokler ni bila preimenovana po kralju Aleksandru. In to jo je nekako uvarovalo pri življenju.
Ki so jo hoteli ukinti, ne?
So jo želeli ukinti in Milan Vidmar, takratni rektor, je pri kralju Aleksandru pač izpogajal to, da se premnuje univerza po njem in s tem jo je na nek način zaščitil. In takratni minister Božidar Maksimovič je želel okrniti Ljubljansko univerzo v tem smislu, da nastajajo na mesto enotnega naroda tri različna plemenska središča, torej v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani. In to sidrišče tega plemenskega čutenja, kot so takrat rekli, je bila pa ravno univerza. Torej znanost je bila tista, ki je v pomembnem obsegu določala slovensko kulturno razumevanje takratnega časa. In je tudi bila ta upora za Slovence, ki so živeli izven Jugoslavije, ker te ustanove, univerza in kasneje akademija, sta bili kot nekakšen svetilnik za slovenske zamejce.
Pred ustanovitvijo južnoslovanske države je bila narodna zavest na tedanjem slovenskem na precej visoki ravni. Žal pa je bil to tudi čas politične polarizacije. Obdobje ob koncu 19. stoletja je bilo znano tudi kot obdobje kulturnih bojev. Glede ustanavljanja najvišjih znanstvenih in izobraževalnih institucij naroda takrat ni bilo političnega soglasja.
Tu pač, če gremo od začetka, ne, od ustanovitve države in tudi samega ustanavljanja univerze, ni bilo neke enotnosti. Ne. Pač liberalci so malo zadržani do ustanovitve slovenske univerze v Ljubljani. Na drugi strani pa katoliški tabor odločno podpira ustanovitev univerze. In kasneje se v 20. letih oblikuje neko načelno soglasje, da so te nacionalne institucije, nacionalno pomembne institucije, izven kulturnega boja. Zagovornik te ideje je denimo Ivan Hribar, ki je doniral sredstva Narodni galeriji pod pogojem, da pač bo Narodna galerija izven kulturnih bojev. Tako da se ta zavest o pomenu narodnih institucij ohranja in je univerza za celotno obdobje Jugoslavije izven kulturnih bojev. Je pa res, da so pa razlike med politiki glede podpore ustanovitvi Akademije znanosti in umetnosti.
Čeprav smo bili Slovenci konstitutivni narod južnoslovanske države, skupaj s Srbi in Hrvati, pa vrsto dejstev govori o tem, da je bila naša enakopravnost v resnici relativna. Naprimer, ko je šlo za vprašanje ustanovitve Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Srbski akademiki so bili zelo naklonjeni ustanovitvi enotne jugoslovanske akademije, ki bi imela sedež v Beogradu in svojo izpostavo v Zagrebu, morda tudi v Ljubljani. Podobni je bil načrt predtem seveda z univerzo, da bi bila enotna jugoslovanska univerza s sedežem v Beogradu, izpostavo v Zagrebu in v Ljubljani. V Zagrebu so nasprotovali vsakršni spremembi, slovenski znanstveniki so pa v tem videli eno zasilno rešitev, da bi v Ljubljani najprej nastala neka začasna ustanova, ki bi se pa potem razvila v samostojno polnokrvno akademijo. Ampak ta načrt je nekako padel v vodo, predtem zaradi nasprotovanja zagrebskih akademikov, tako da šele potem v 30-ih letih, ko dvor poskuša rešiti nacionalne razprtije, je akademija dejansko nekakšna koncesija, ki jo izpogaja vodilna stranka, slovenska stranka v Beogradu. Kljub temu pa ta akademija ne sme nositi nacionalne oznake. Torej je ustanovljena kot Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani.
Akademija je imela na začetku starostnega predsednika. To je bil duhovnik, teolog in filozof akademik Aleš Ušeničnik. Prvi tajnik pa je bil zgodovinar in geograf akademik Milko Kos. Vodila sta jo do januarja leta 1939, ko je bil za prvega predsednika izvoljen Rajko Nahtigal, za glavnega tajnika pa Gregor Krek. Ustanovnih članov je bilo 7, poleg Aleša Ušeničnika in Milka Kosa še Rajko Nahtigal, France Kidrič, Gregor Krek, Richard Zupančič in Oton Župančič.
Akademija je imela ob ustanovitvi 4 razrede – filozofsko-filološko-zgodovinskega, pravnega, matematično-prirodoslovnega in umetniškega. Začetek druge svetovne vojne je pričakala s 33 rednimi in dopisnimi člani. Tik pred izbruhom vojne so se akademiki odločili, da se ustanova navzven ne bo politično opredeljevala, saj je njeno poslanstvo znanstveno in umetniško. Kot ugotavlja dr. Oset, ki preučuje zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti in znanosti nasploh, je bilo to, da je bila Ljubljana znotraj italijanskega okupacijskega območja za akademijo dobra okoliščina.
Nemci in Mađari so se odpirali na te zgodovinske elemente povezanosti tega prostora s svojim, torej avstrijskim in mađarskim, medtem ko pa Italijani s tem prostorom niso bili povezani praktično od rimskih časov, ne? In na tem področju je živelo zelo malo Italijanov in so s to bolj, rečemo, sorazmerno milejšo politiko do Slovencev, do slovenskega naroda, poskušali pridobiti simpatije. Na začetku so celo povečali finančno podporo akademiji, ampak to je bilo zgolj kratkotrajno, kajti potem se pa pokaže, da je jedro upora pri izobražencih, da izobraženci sicer so do določene mere zadovoljni, da je malo milejša politika, ampak ne sprejmejo pa ciljev italijanske okupacijske politike, daleč od tega. Znotraj akademije vlada precejšno nasprotovanje do italijanskega okupatorja in se v bistvu izogibajo stikom z italijanskim okupatorjem in se povežejo znotraj akademije. Torej, znotraj akademije se v bistvu oblikuje ena taka močna zavest, da ne bodo sodelovali z okupatorjem. Z besedami medvojnega predsednika Milana Vidmarja, strano hrupnega vrveža, ki je izven akademije. In tudi med vojno niso bolj izvolili nobenega novega člana.
Italijani so želeli akademijo organizirati tako, kot so bile italijanske in jo povezati z njimi, vendar so sčasoma prišli do spoznanja, da slovenski izobraženci podpirajo odporniško gibanje in zato se je povečal pritisk na ustanovo in akademike, po drugi strani pa je Osvobodilna fronta želela akademijo pritegniti k kulturnemu molku. Takšno stanje pritiskov je trajalo do kapitulacije Italije 8. septembra leta 1943. Predsednik akademije je bil takrat elektrotehnik, šahist in filozof Milan Vidmar. Vodenje Ljubljanske pokrajine je po kapitulaciji Italije prišlo pod pokrajinsko upravo, ki jo je vodil divizijski general Leon Rupnik. Ta je podprl predlog o preimenovanju akademije, ki se od 10. novembra leta 1943 uradno imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Po tem pomembnem dejanju so se odnosi med akademijo in generalom Rupnikom nenehno slabšali, saj je bilo očitno, da akademiki ne podpirajo nove uprave in proti revolucionarnega tabora. Naš sogovornik dr. Oset kljub temu ugotavlja, da je akademija razmeroma uspešno previharila viharje druge svetovne vojne. Po 9. maju leta 1945 se je za akademijo začelo spet novo obdobje.
To obdobje neposredno po drugi svetovni vojni Anton Peterlin, kasneje zelo viden član akademije, označuje za obdobje partizanske svobode. Za obdobje, v katerem preneha veljati zakonodaja in je zelo pomembno to, koga poznaš, kakšno podporo pri oblastnikih pridobiš. In akademijo je nekako pod svoje okrilje vzel predsednik slovenske vlade, Boris Kidrič, ki je želel, da bi se v Ljubljani oblikoval zelo močen znanstveni in kulturni center. Zavedal se je tudi, da bo prej ali slej prišlo do centralizacije, tako da je preko svojih poznanstev na akademiji svetoval, da naj čim prej začnejo razvijati ideje za znanstvene oddelke z tega raziskovalnega vidika. Na drugi strani pa tudi se vzpostavlja ta pritisk, da akademija sama ovrednoti medvojno delovanje. Ta splošno vzdušje pa je sil tudi akademike, da so se sami opredelili in nekateri so bili v zelo težavnem položaju, da nimajo takratni glavni tajnik, Fran Ramovš, predvsem njegov sin, je bil zaprt v Šentvidu kot domobranec in je bil takrat Ramovš v enem takem zelo težavnem položaju. Tako da to obdobje poletja 45 je za akademijo težavno, zaradi teh splošnih razmer, na splošno pa velja, da so znanstveniki, akademiki bili predvsem ta pozitiven vidik, da se odpirajo nove priložnosti, nove možnosti za znanstveno delo.
Akademija je najvišja znanstvena in umetniška ustanova v vsaki državi, vendar pa ni ustanova, ki bi bila sama sebi namen. V vsaki družbi ima zelo pomembno vlogo in sta njen položaj in odnos do nje zelo pomembna.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je del mreže slovenskih kulturnih institucij in seveda preko svojih članov je zelo trdno vpeta v slovensko kulturo. V različnih obdobjih pa je z določenimi institucijami različno povezana znotraj države, predvsem z univerzo, kasneje v svojih inštitutih, z ostalimi znanstvenimi institucijami, tako da se to spreminja. Ključno pa se mi zdi ta vloga akademije navzven v sodelovanju z ostalimi jugoslovanskimi akademijami in predvsem s tujimi akademijami, kajti akademija je nekako predstavljala most s tujino, s tujimi znanstveniki. Za izmenjavo svojih publikacij s tujimi je dejansko tudi poskrbela zelo za skoraj da brezplačno voz tuje literature. In to v obdobju, ko je bilo deviz malo, je bil tudi omejen nakup tuje literature. Tako da je akademija poskrbela za ta voz literature in preko teh socialnih mrež so znanstveniki v tujino spravili svoje mlajše kolege in na ta način jim omogočili, da se v tujini usposobijo in se tudi vrnejo domov in večino se jih je vrnili domov in tukaj nadaljevalo svojo kariero in razvijali slovensko znanost.
O položaju akademije v naši družbi in njenih stališčih smo se pogovarjali tudi s predsednikom te ustanove, profesorjem doktorjem Tadejem Bajdom. Akademik Bajk je 10. predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ta ima danes 6 razredov za zgodovinske in družbene vede, filološke in literarne vede, matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede, naravoslovne vede, umetnosti in medicinske vede.
Ko je bila akademija ustanovljena pred 80 leti, je bil cilj teh prvih akademikov predvsem postaviti trdne temelje slovenske znanosti. Zato je razumljivo, da akademija tudi danes posebno skrb namenja znanosti. Ker se pojavljajo v znanosti razne neetičnosti, ustanavljamo Nacionalni svet za integriteto v znanosti. Potem se potegujemo tudi za ustrezno financiranje dolgoročnih, nacionalno pomembnih raziskav. Enako tudi za financiranje. To so predvsem raziskave povezane z slovaropisjem, slovenski pravopis, slovar slovenskega knjižnega jezika, pa tudi etnološke raziskave, nekatere zgodovinske. Potem se potegujemo za ustrezno financiranje inovacij, ki izhajajo iz raziskovalnega dela. Seveda je problem tudi evalvacija raziskovalnega dela in pa opozarjamo na razdrobljenost raziskovalnega okolja v Sloveniji, kar pomeni na premajhno sodelovanje med univerzami in inštituti. Slovenska znanost je kvalitetna, o tem pričajo dosežki posameznikov, o tem pričajo mednarodni projekti, predvsem so to te ERC projekti, ki jih dobivajo naši mladi raziskovalci. Seveda pa okolje razmeroma mačehovsko obravnava znanost, kar je razvidno iz financiranja, ki naj bi bilo 1% BDP-ja, v resnici je pa okrog 0,38%.
V 80-letni zgodovini Slovenske akademije znanosti in umetnosti se je zvrstilo veliko pomembnih dogodkov, ki so vsi bolj ali manj odločilno vplivali na delovanje in razvoj te ustanove. Zato jih ni mogoče kar tako razdeliti na bolj ali manj pomembne. Zanimivo je na primer leto 1977, ko se je začela priprava že četrtega zakona o raziskovalni dejavnosti v tem desetletju. V analizi položaja ustanove v družbi, ki jo je pripravil tretji razred akademije, je bilo tudi dramatično spoznanje, da se je akademija znašla potisnjena na rob znanstvenega dogajanja in da v strokovnem življenju ni čutiti njenega vpliva. V skladu s tem zakonom je bil tudi oblikovan znanstveno-raziskovalni center SAZU, ki je združeval inštitute akademije v skupno organizacijsko enoto, ta pa se je ločila od akademije. Danes ta center vodi doktor zgodovine Oto Lutar.
Zdaj, takrat mislim, da je Slovenska akademija znanosti in umetnosti ravnala z ustaljeno prakso akademij v tradicionalnih akademskih okoljih, če tako rečem, ne, recimo francosko akademijo, britansko in tako naprej, ne, ker je že dolgo časa ta aktivni del ločen od članstva. Ne. Ker so inštituti že delovali v okviru akademije, ker je bilo vsaj na 14 področjih delo dobro utečeno, ne, v bistvu kakšnih večjih organizacijskih težav ni bilo. Res je seveda, da smo v letih, ki so sledila, se pravi tam po letu 92-93, dobili še 4 nove inštitute, tako da se je število raziskovalk in raziskovalcev in tudi sicer sodelavcev in sodelavk povečalo iz dobrih 180 na 340, skratka skoraj enkrat več nas je, kot nas je bilo na začetku 90-ih. To pa, da smo združeni v sistem, ki se mu reče center, je pa, če gledamo na vse druge inštitucije te vrste, zelo racionalno, ne? Ker namesto 18 direkcij imamo eno. Namesto 18 tajništev, računovodij, kadrovskih služb in tako naprej imamo eno. Da ne govorimo o tem, da če je večji del humanistike združen pod eno streho, da je tukaj potem seveda veliko interdisciplinarnega sodelovanja mogoče. Ne? Tako da se mi zdi, da je se zgodilo več, kot so ljudje, ki so odločali o tej rešitvi pričakovali. Ne? Tu je prišlo do sodelovanja, ki ga nikoli ne moreš predvideti. Ne? In to sodelovanje je veliko.
S predsednikom akademije, akademikom Bajdom, smo se pogovarjali tudi o tako imenovanem ženskem vprašanju. Med akademiki je žensk namreč zelo malo, kar pa ne kaže dejanskega stanja glede razmerja med spoloma v slovenskem znanstvenem in umetniškem okolju.
Članov nas je 88, ženske 7. To razmerje ni nekaj posebnega. Ga srečujemo tudi na drugih akademijah in se vrti tam pod 10%. Tudi recimo razmerje pri Nobelovih nagradah je enako. Zakaj je temu tako? Mi sprejemamo v akademijo predvsem starejše, bodi si moške ali ženske, in dakrat so, se pravi, stari so preko 50 let, če ne celo preko 60 let. Dakrat so bila razmerja drugačna kot danes. Danes okolje gleda na mlade doktorje in doktorice, ki jih je precej, in je to razmerje na raznih področjih skoraj enako. Ne? Medtem ko v tiste, ki jih pa mi sprejemamo akademijo, moramo pa pogledati čas pred 50 leti, ko so bila razmerja slabša. Moja soproga je tudi doktor znanosti, ko sva bila takrat par, oba doktorja, je bilo to redko, danes to ni nobena redkost več. To je ena od razlag. Zdaj, kako to rešiti? Jaz sem enkrat predlagal, da bi eno leto volili samo članice. Pa je bil velik odpor in to pri naših članicah, ker na ta način bi se članice delile na dva dela, ne? Na tiste, ki so bile izvoljene na volitvah enakopravno z moškimi in na tiste neenakopravne. In tega seveda niso sprejele in želele.
Akademija med drugim veliko pozornost posveča mladim in skrb zanje je tudi v središču delovanja pri vzpostavljanju in vzdrževanju mednarodnih stikov. Do zdaj so sklenili bilateralne sporazume z več kot 40 državami sveta, med drugim lani tudi s Kitajsko. Povezani pa so tudi v več mednarodnih zvez akademij, med drugim v Evropsko federacijo akademij ALEA in v Podonavsko in Višegrajsko, če jih naštejemo le nekaj. Med pomembne naloge svoje ustanove štejejo tudi svetovanje politiki.
Pravzaprav je svetovanje politiki nekaj, kar naj bi bila najpomembnejša naloga nacionalnih akademij v 21. stoletju. Seveda to svetovanje mora biti osnovano na znanstvenem premisleku. In do takega svetovanja ni tako do nekih izjav in do nekih dokončnih zamisli ni tako lahko prideti, ker so akademiki samostojni misleči ljudje in ne mislijo enako. Zato v bistvu to svetovanje poteka preko organizacije raznih posvetov, raznih okroglih miz, zaključki teh posvetov pa so svetovanje politiki. Kakšne posvete delamo? Zelo različne, recimo posvet o sovražnem govoru. Že pred 2 leti, kar je vsak dan bolj aktualno. Drug posvet, popolnoma drugačna tema nevarnosti, ki jih predstavlja računalništvo, internet, umetna inteligenca. Pa potem posvet o pravicah otrok, pa če na drugi strani problemi dolgožive družbe. Celo vrsto posvetov smo naredili na temo gozda, ki je nedvomno pomemben za nas in pa na temo prenove Evrope.
Dr. Bajt je prevzel vodenje akademije pred 4 leti. Na tem mestu je nasledil ugledna imena slovenske znanosti Rajka Nahtigala, Milana Vidmarja, Franceta Kidriča, Josipa Vidmarja, Janeza Milčinskega, Franceta Bernika, Boštjana Žekša, Jožeta Trontlja in Marka Marjana Mušiča.
Moj cilj kot predsednika je bil narediti akademijo čim bolj delovno. Vi veste, da je bilo naslov prvi akademiji, Akademija Operozorum, Akademija delovnih in ravno to delovnost hočemo doseči tudi danes. Seveda ta delovnost je v bistvu dvojna delovnost. Eno je delovnost znanstvenikov v laboratorijih, umetnikov v ateljejih recimo, ena je pa delovnost tukaj na Novem trgu 3. In ta delovnost, spodbujanje te delovnosti je moja naloga kot naloga sedanjega predsednika. In ta delovnost je v bistvu tudi lepo razvidna z naše spletne strani, preko teh simpozijov, okroglih miz, ki sem jih omenjal, tudi številnih predavanj. Omeniti je potrebno tudi, da imamo okrog 70 dopisnih članov, to so tuji državljani, ki pa vsi na tak ali drugačen način sodelujejo z Slovenijo, z slovenskimi raziskovalci, običajno vabijo recimo mlade raziskovalce, ki pripravljajo doktorat, da del časa preživijo z njimi, med njimi so tudi Nobelovci, tako da smo ponosni, da imamo večkrat tudi predavanja ali pa simpozije, ki jih pripravimo skupaj z njimi.
Osemdesetletnica Slovenske akademije znanosti in umetnosti je pomemben jubilej za ustanovo kot tako in za narod sam. Ne nazadnje sta obstoj in kakovostno delo takšne ustanove dokaza njegove kulturne, znanstvene in umetniške emancipacije.
Mogoče kot takšna končna misel pač, da je poleg znanosti in umetnosti v našem naslovu tudi beseda slovenska. In da je to morda tisto, kar je najpomembnejše, da smo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, kar pomeni tudi, da se moramo v sedanjem svetu in tudi v prihodnosti boriti za naš slovenski jezik. Vsa ta internacionalizacija, globalizacija je seveda zelo nevarna za obstoj slovenščine, predvsem slovenščine v znanosti, slovenščine na univerzah, in to je gotovo ena od naših primarnih nalog tudi v bodočih letih. Enako se moramo potegovati za slovensko znanost in pa za slovensko umetnost. Obe sta večkrat mačehovsko obravnavani v tej deželi in naloga akademije, ki obsega znanstvenike z vseh področji, umetnike z vseh področji, je prav ta.
Današnja oddaja Sledi časa je končana. Posvetili smo jo 80-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pripravili smo jo Franci Moder, Mateja Perpar, Igor Velše in avtor Jurij Popov. Poslušate jo lahko tudi na naši spletni strani Radio 1.